В эфире передача из цикла «Доброе братство. Лучшее богатство». У микрофона Елда Скрепостина. Здравствуйте. Цикл «Доброе братство. Лучшее богатство» посвящен культуре и традициям народов, проживающих в Татарстане и в соседних республиках. Передачи звучат на национальных языках региона. Сегодня вы услышите программу на башкирском языке, подготовленную творческим коллективом ГТРК «Башкортостан». Редактор Альфия Баталова и режиссер Люция Тимирбаева продолжают цикл, посвященный родному языку.
Хүзде халык акылы. Хүзде милләт асылы. Милләт асылы. Үз кадерен белгән, үз кадерен белгән.
Эфирдә үз кадере.
Һаумагыт хөрмәтле радио тыңлаучылар. Узган тапшыруларыбызның бер нисәһендә балалар язучысы һәм драматург Сәрвәр Сурина катнашкайны. Ошоннан һуң редакцияга байтак кына шылтыратулар булды. Шылтыратучыларның барыһы да Сәрвәр Рәшит кызы менән әңгәмәне дәвам итү бирде хорана. Тыңлаучыларыбызның теләге бездеке менән дә тап килгәнлектән ниятебезне бүген үк тормышка ашырырга булдык. Бүген без кардәшлекте белдергән һүзләр турында һөйләшмәксебез. Белеүебезсә, безнең телдә бындай һүзләр ифрат күп.
Башка телендә кардәшлекте белдергән һүзләрнең күп булуына бер дә гаҗәпләнмәем, чөнки күп булырга тиештер дип беләм. Безнең халык күк, туган йәнлелек, кардәшеңне хөрмәт итү, тартып тору, ничек кенә булса йитеп аның да белеү, күк шундый тотыш система яшәгән вакытта халыкта элек-электән аның тәрбиясендә. Ул кардәшлек һүзләрнең булуы ул бик табигый. Чөнки йитеп аңга хәтле бит аны ничектер атарга кирәк. Шуга күрә бит инде менә яяне бүлә-бүләсәре китте бит инде мен. Пра-пра-бабушкаларга хәтлем. Мен менә хәзерән өләсәй дип һөйләйбез әсәемнең әсәһен, аның әсәһен карт өләсәем. Карт өләсәемнең әсәһе арыягышла китә. Дүрт буынга хәтлем үзенең буынын күргән кеше ижмахка инә дигән сүз бар бит инде. Минем карсәем бахыр дүрт буынымды күрдем, бүләһен күрә инде дип куанып утыра торган инде.
Кызганычка каршы башкорт әдәби телендә кардәшлекте белдергән һүзләр уның һөйләшләренә караганда нақыфарак.
Әдәбиятның әдәби телгә устык кына тел тедергем килмәй. Киренсә безнең әдәби телде төрегән, раслаган, үстергән кешеләргә бик рәхмәтлемен. Ләкин тел ул тере, өстәлеп тә, кәмеп тә китүе мөмкин. Аны без бит тарихында күрәбез. Касандыр мәсәлән, гарәп, фарсы һүзләре күп булса, аны русизмдар, латинизмдар һәм башкалар күбәйеп китте. Шуның шикелле тел ул шундый тере агын. Телдә бер сүз дә бушка гына барырга килмәгән бит. Ул безнең артында әллә күпме тарих, эмоция, характер булуы мөмкин. Ләйсән дигән сүз бер заман кулланышка кергән ине. Бөтәһе лә шул сүзне сәламләнләр, хәтта исемнәр кушып алып киттеләр. Чөнки ләйсән дигән сүздә бик күп нәмә капыл асылды дөньяла. Шундый зур мәгънәләр яшерелгән булган. Шуңа күрә бер сүздә мин ситкә ташламас инем. Без бик авай булырга тиешбез. Бар бит шундый бер яние һәлак булса тотыш дөнья һәлак була. Шуның шикелле бер сүз югалса, шулай ук тотыш дөнья югалуы мөмкин. Тотыш бер дөньяга аскыс югалуы мөмкин. Үзебезнең туган телдең әдәби һөйләшенә бер дә тел тидергем килмәсә лә, бездә олатай өләсәй дигән сүзләрнең генә кулланылуы әдерәк истигъра. Бигрәк тә ул менә балалар өчен булган басмаларда. Мин яңарак бер басмага үземнең хикәямне бирдем. Карсәем дип яздым инде. Картаем, картай дигән сүз яздым. Картатайды безнең якта. Шуны бөтенләй олатайга әйләндергәннәр. Олатай ул безнең якта мәсәлән атайыңнан өлкән кешегә әйтелә торган сүз. Ә кая бер якта әлбәттә атайыңның атаһына, әкәсенең атаһына әйтергән әдәби форма. Ләкин картай дигән сүз бит бездә бар. Ничек уны кыскартырга? Унда язучының үзенең стиле, аның хатта әйтүн әсәренең энергетикасы ул бездә булуы мөмкин. Әгәр язучы олатай дип яза икән, димәк аның бөтен әсәре шул олатай дигән сүз менән һугарылган була. Образ бит ул тотыш. Картай, картатай, нәнәй дигән сүзләр менән, әсәем, инәем дигән сүзләр менән әйтелә икән. Мин уйлыйм, әсәрнең анда индер әһәңе шул сүзләр бар. Менә Рәми Гариповтың «Инәй, инәйнән иртәрәк китәм» дигән мөрәҗәгатьле шигыры бар бит. Әсәй дип әйтеп булмай, шул шигырьне укып булмай. Инәй дип әйтеп укып була. Чөнки анда Рәми Гариповтың әсәһенә мөрәҗәгате бар. Мәсәлән, Биләр чагында атайыннан өлкән кешене, гомумән авылдагы өлкән ир уламаннарды апа диләр. Мәһәди апа, Буранбай апа, Байрас апа дип индәшәләр икән. Менә безнең Күгәрсен районы гына алайык. Мәсәлән, безнең якта атайдан өлкән кешегә олатай, атайының атаһы картай, картатай икән. Ә безгә күрше генә ул булган тиге сән кем тәүкән ягында, Әткесек авылларында бабай диләр. Һин атайыңнан өлкән икән, ул яшь кешеме? Ул кешегә бабай дип индәшәләр. әбетіп тейбәрелер әсәне үлкендергә. Маяғалар бір де қарышмай шул титулды, шул статусты тейбетеймінде кененіп қабыл өтәләр. Ешкіне бағыла, әбей болып берелер, бағай болып берелер, сенке ол недір баланың қардәші. Мен бір әкеуім бар, өрет кеуім, ол мен әгіл тойдан ертегеңі өк түйтерлік қайынбекем түйте башланы. Шул хүзге мен ереем де кетемінде. Қайынбеке, демек ол недір энергетикалы хүзлер. Ол менім да орнымды қоя, оның да орнын қоя.
Қайынбеке, демек...
Қатынының опағы, қайынбеке. Әбіна ерінің опайлары бекем бола. Ер яғынан дер қайын деген үстелі қайныш, қайным, хамақын дер система қабаран өзенге. Қайын хенгілі ердің туғанлары болырға мүмкен. Жаң менің бекесілерім бар бетінде. Бір бекемім бар, алты бекесім бар. Олар ерімнің бір туған ғылулары, хенгілілері бекес. Бір туған опағы, екі екі туған опайлары, мене бекем. Нашыл қардашлық көздері менен кешенің кешеге яқынайуы, бір кішінің екенсі кешеге қарата орыны, мүнесебеті білделенуі әйткім келе. Ол тамға ашы келе, ару тамға ашы келе. Апай тебінде жәңген шындық енің біліне, анан е үлкенірек, е кісірек болу. Бейімім тейте екен, шылайық бітенде. Беккесім тей екен, шылайық білделі. Қайым бекем тей етемед, мен қалқып кетеменде.
Сәрвар, әбіна емәғатыңдың әсәхіне, атахына несігінде шәң?
Иірімнің әсәхіне тәуге күнден бейім тейінім. Бейім. Бек матыр көз. Өдімнің келінімді менен бейім тей. Қайныма қайным тей менде атахына.
Әбіна қой хияқтарда қайнам деп әйтерлер бетінде қайным деп әйтерлер.
Мына баймақта екі қала қайнам қайнам деп әндешелер. Хатында шайтып әйте, ердің әсе атахына, ер кішілі хатының атасыхына қайным қайнам деп. Жоқта бабай әбей деп әйткен кішілер де бар, отай әсе деп әйткен кішілер де бар, әне қайным деп әйтілген кішілер бар. Менімсе олар әдеби тілде қысылғаларда, халық арасында ұшы тірі тілдің ешеуі бек қопланырға тиештір. Шаңына әне, ине деген сөздерді де шулай башқа тілінен мен бүтіне қысырып ташлап соға қаршымын. Егер де оның буын-буындан өзлерінің ғайләһендә әне деген келген екен, мына менің өзімнің туғандарым да бар ол, бама балаларым әне деп үндәшәләр. Келіннәре де әне деп аларға үндәшәләр. Шундый матур сүз. Менен башқа сүзді түгел деп әйтә алмаймын. Бу башқа сүзді бурыннан келген. Әне баланың тілі сылған сүз.
Хәдерге яш гаиләләрдә бандай мөрәҗәгать һүзләрнең югала баруы минеңсә борсаулы күренеш.
Әлбәттә, папа мамага күсеп китәләр, алар үзләренең балаларына шуга тигенә күсәле гоя. Папылдама, мамылдама дип безнең электр тиеп ташлый торганнар ине. Ул бер дәтәгә урыс һүзен кәметүдән түгел. Ине үтендә һүзен бар бит дигәннән.
Иске мәгънә һәм энергетикасы булган үдеңдән һүзен. Шулык бейем, кайным, кайнам,
нәнәй, картатай, картиней. Безнең авылда бер гаилә булды. Олар қырдан келгендер, шоға олар қарт ине деп үндешелер. Шын біз көлерге өлей білінді бәлекке сақта. Ол тек қарт ине егеш етіп әйте екер өзінің қарсы әне деп өлей біл. Йоқ, ол бек бұрынғы хүз. Ине әсе етіген даңната. Ине, мені ине ғат деп әйте біз. Ине әлік деп әйте біз. Ине ет болу, ол бөте кешегелі әлікмей шөтіп, оңната тұрған ендік, зұр хүз екен. Шамына әлі Қаритлі райондан қазалаштықта, біздің кеу өзінің әсеінің әсеіне қартты етей. Қарты дей, хатта құшаны мен ешіл хүз. Мен әні диалек хүзліктерден ұқып білейінім. Күн байыш диалекті қарты деген хүз бар екен деп башқұрттар, қысығына қарты дей, үлесігіне.
Көптен түгіл бір танышымдың, орыстардың тюете, племянник, племянница деген хүздері бар. Әбізде юқ, тіліміз ярлы шыл дегені шақ қатырды. Оның бұл фәлсәфәһін, көршінің үйрегі қуаз болып көрінеді деген атаһа, артық юмшақ болар мұғайын.
Лекен ол бит мүрәжәгат иткән вакытта племянница дип индешмәй бит ул, исемләп индеше. Бездә шулай ук исемләп индешәбез дә, улым, кызым дип индешәбез икенде. Мәсәлән, бәләкәйрәк халымның кызына мин кызым дип әйтәм. Апайымның кызына мин халу дип әйтәм, минән өлкән кешенең кызына. Ул шундый аерылып тора, һинән зуррак кешенең балаһымы? Апайымның кызы, агаемның улы, ике туган апайымның улының улы, апасы әзерәк шул системаны башыннан үткәрергә кирәк. Бәдән шул бүгенге шәҗәрене белгән халык буларак, аларга алай сәер булып тоелмаган, ике туган агаемның улының улы. Ул баланы күргән кимит, шундый исәпләп сагарагында аның һиңә нинди дип туган икән, атасының һиңә кесерәк, яки өлкәнрәк булуына карап, я һиңлем, я кустым, я мырдам дип индәшәһең. Шәм мырдам дигән һүзләрдән дә. Менә төбәк-төбәк һүзләр бар тинек бит инде. Кардәшлекнең өндәшү һүзләренең. Менә безнең якта мырза, мырза дибез бит, мырдам, якын итеп әйткән вакытта бүтіне яқын баға, үйісіндегі екі бір екі туған ғана яқын ғана болға, мұртый. Иркеліп мұртыстай деп тей береді ғайны ғайлы. Башқа ерлерге барған, иркем тейлер. Қалайма тұр хөз, елі хөз. Шанхың үнім, үні кәшім. Ол хөздерді баштарды бұламын ей. Оларды мен өлем, әйденішке ендерге керек. Матбуғатта ла, Нидер түбәктән Кыргыз районыннан яки Илеш районыннан астында язылабыт районы менемеки унда ул хүзләр урнарга тиеш дигәле. Бөтәһендә олатай, бөтәһендә кустым агай дигән. Бөтәһендә өлесәй түгел. Нишә бу үзебез һаман кыркып утырабыз. Мин үлем ул позицияны һәбәдә ташларга кирәк. Бигрәк тә журналистларга.
Нисек кенә тырышсак та, кардәшлекне белдергән хүзләр турындагы һөйләшүне бүгенге тапшыруга һыйдырып бетә алманык. Әле бер кайын һиңле, килен, кайныш, йерне, йеңгә, балдыз, кода-кодагый һымак нәселләшү аркаһында барлыкка килгән һүзләрнең мәгънәһе. Мәгънәһе генә түгел, эске мәгънәһе, эске көсе, энергетика турында һөйләшеп өлгермәнек. Уларын инде киләһе тапшыруга калдырырга тура килә.
Дөнья вакта карала, әкинуға карама. Караңғылы киле қалха, үркені марала. Дүния кеңге тарада ол, ялғыз құқыма қойлама. Дұғыз іштәрің ене шәңде, бұлға тұрмыш жайлана. Дүния кеңге тарада ол, ялғыз құқыма қойлама. Дос іштәрің яна шәңде, құлға тұрмыш жайлана. Әгер яның әрнеһе, ұшантын достарыңа, қайыр ғытылғанды күрһәң, Валуны қысағыңа, дүния вақта қарала, әттен оға қарама. Тик кешілер үзгәрәләр, үзгәрме ел замана. Дүния вақта қарада, әттен оға қарама. Тик кешілер үзгәрәләр, үзгәрме ел замана. Дүния вақта қарала, әттен оға қарама. Қараңғылы киле қалха, үркені марала. Дүния кеңде тарда ол, ялғыз құқыма қойлама. Дос іштәрің яна шәңде, құлға тұрмыш жайлана. Дүния вақта қарала, әттен оға қарама. Тик кешілер үзгәрәләр, үзгәрме ел замана. Дүния кеңде тарда ол, ялғыз құқыма қойлама. Дос іштәрің яна шәңде, құлға тұрмыш жайлана. Дүния вақта қарала, әттен оға қарама. Тик кешілер үзгәрәләр, үзгәрме ел замана. Тик кешілер үзгәрәләр, үзгәрме ел замана.
Хүздә халык акылы, хүздә милләт асылы. Үз кадерен белгән, үз кадерен белгән.
Эфирдә үз кадере.
Узган тапшыруда без башкорт телендәге кардәшлекне белдергән һүзләр турында һөйләшкәнек. Журналист, балалар язучысы һәм драматург Сәрвәр Сурина катнашкан унда.
Безнең як менә күгәрсин ягы, ул иек хакмар һөйләше дип атала, фәнни телдә. Шунда мәсәлән, без әсәйнең әсәһен ала сәйтәбез. Өләсәй Емшақ қан айтып етіген. Өлесейім, қарт үлесейім. Ата яғынан қарсайым деп шылай қымшақ айтып етіген. Қарт қарсайым. Біне шылай. Ябай ғана.
Қардашлық үздерінің әдәби тіл қыпамдарына ғына хаймауы, енлі үйлішті олардың ифрат көп, әм түрлі болуы. Шуға көрә тілебіздегі шул енлілікті, шул байлықты юғалтма үсін, бұл үздерді мотлақ пайдалану. Хатта әдәби тілделі қолану тәрекдігі хақында еткені балалар ядусыхы. Әңгімені давам етебіз. Бүгінгі үйлішу, қыз менен егіт ерешкес, Ике ят нәһелдең туганлашуын белдергән һүзләр тураһында булар. Әйтәйек, кайынбикә, кайныш, балдыз, йедә, йеңгә, бажа, кодаса һәм башкалар.
Ул һүзләрнең энергетикасы, ул һүзләрнең тәмлелеге, ул һүзләрнең шундый нурлылыгы ярлардай халанган бит. Йеңгәй, йеңгәем, әйме, йеңгәсәем, килен, киленсәк, киленкәем, колын сагым, йеднем. Ол шунды елылык, ышаныл, сердеш булу. Мин хәтерләйм әле, килен булып төшкәнем, иптәшемнең классташлары, ләкин алар сак кына бәлекәсләр. Бер ике айга микән, ярты айга микән. Еңгәй дә еңгәй итеп, минән кул алып алырга килгәндәр, классташлары. Без кайныш, һеңгәнгә һәрдә һәрмән шаярга ярай. Тип әле мине шарылдатып паттырырга уйлыйлар. Шуны шикелле, менә бит нисек ул? Аларны якын итеп, үзләрен арасына алу. Кишне күлдереп, ханап карап төрлесә, бахтырып карап та менә. Йөгер алам ул, ялтан аламы? Тиге нидер шу ситуацияны сыга беләме? Нинди үзләр таба, нинди сулар таба? Кайнышын кабул итәме? Ул бит шундый менә үнәсәбәтләрне карудың бер төре. Кайныш еңгәй. Хана ул. Хана ул, бик зур хана ул. Мин мәсәлән, бердә аны талмыйм, мен шулай дип мин ханагандарым урамга сыкканда шулай. Һәр бер һене ханап карай. Әй, килен икән. Хәзер өлкәнегәс инде безнең килен борынгы килен дип мине түргә утырталар. Мин үземдә хатта инде борынгы киленмен дип әллә кемнәрдә белә инем мин төшкән вакытта бында килен булып, шундый-шундый бабайлар, әбиләр, апайлар бар ине. Аларның кайберләре хәзер юк бит инде. Һәм мин инде үзләр менә каршы алганнар ине. Шарды үләем дә, нинди тарихлар менәрдән ишетеп калдым. Ой, мин борынгы килен. Кияу кеше, әлбәттә, балдызларын күрә. Аларга шундый елалыгын бирә, күңелдәлыгын. Балдызым, яңгызым, бында шаяр табашлай. Әлгәя шулай шул гаиләгә инеу, шул кутты кабул итеу, шул ырылга үзгеше булудың юлларын таба башлый. Туган кардәшлек мөнәсәбәтләрен кора башлай. Балдыз Ул теге балдыз менән шаяру яки апайым булмаса балдызды алу дигән нәмәләр алар әле һуңарак була ул аны. Ул әле күз алдында тутылмай, ләкин тормыш бит төрлесә була. Асапта балдызыңда алырһың. Иң якын кешең кем? Һине бөтен ихласлыгы менән, һине яш сагында, һине көчле сагында, кияу булып төшкән сагында каршылаган кеше кем? Балдызың. Унан да якын кеше кем бар? Шуны бер нисә кеше арасында хайларга тура килһә, хайлаганнар балдызын. Чөнки аны хол гадәтен белә, аның пахана оқшаш яқларын белә, шул ыруның кешеһе, шул ыруда қалғы килә. Олай да мөмкин бит инде. Шулай гына еңгәйләренә бергәннәр бит инде. Кайнышларга агалары үләп китә фәлән. Ул теге малды, баланы ситкә бермәү менән бергә, шулай ул кешене хөрмәт итү, ул кешене ситкә бермәү, ул хатынды. Баягы ыруды тоту. Нишә бит әлегенгә бирәйк, ул безнеке булды. Құты менән килеп төште, безгә батты, әйме? Мен бик шундый кешелекле, төплү, акыллы шундый кардәшлекте туган арылдан нагату булган. Минемсә ул бер актал битмәйсек тә ул. Чөнки ул кешенең булмышыннан килеп чыккан. Мәсәлән, бит институттар, бүтән йолалар, кыйраны кәти, тәү тормыш һәм агытып бүген кешеләр бер кадәр барып төштләр икән ди, үзара туганлаштылар икән, шундук шул мөнәсәбәтләрне карасаклар. Чөнки ул кешенең канында һәм булмышында, гендарында.
Эфирда хуз кадәре.
Борын-борындан һәр башкортка үзенең йете буынын мотлак белү талап ителгән. Бул да әлегәсә телебездә кардәшлек күзләренең күпләп яшәп килүенә нигез түгел микән? Һуңгы елларда Башкортстанның бүтә төбәкләрендә лә шәҗәрә байрамнары үткәрелә башлана. Бул күренеш туганлык күзләрен яңартыу, уның әһәмиятен, баһаһын күтәрүгә аңгай бер этәргес булып тормай микән дип һорайым әңгәмәсемдән.
Бик матур күренеш бара, бик кызыклы, хәтта бәхәсле бер күренеш бара, шәҗәрә байрамнар үткәрү. Әлбәттә, аңа төрле кешенең мөнәсәбәте төрлесә, чөнки ул шәҗәрә дигән һүздән шуңа без кайбер кеше алыслашканбыз. Кояштан алыслашкан планеталар үк. Бөтен икесе төрле уйлау, икесе төрле кабул итү башланган. Ләкин мен дәүләт тарафыннан шулай хуплау менән ул байрамнар үткәрелгәс, кеше теләйме, теләмәйме аны кабул итте. Югарыдан төшкән дим менән үтте кайбер якларда аны да беләбез. Ләкин кешеләр һагайдылар. Шәҗәрә үзләренең хәзер буыннарын барлай башлаганнарын тотыш китаптар язган кешеләр килеп чыкты. кайбир кишилердин үйлөрүнүн системалары бар, нисе кетип шажере тедирге була. Чөнки алар бурунгу кызык шажерелерге уюктулар. Кай шажерелер нинди формала язылса, ижат ителсе яшай экенин, истигала экенин абайланалар. Ошону үйлөрүнүн системасын тактым эттилер. Бик матур китаптар сурай. Кайбирлери кабыл итип була, кайбирлери эни фикирлөргө хая, кайбирлери аймай. Ләкин бит әле кызыклы, бит әле инде кешенең эшмәкәрлеген. Ошы дәңгелдә шәҗәрәне асыклау, туган ырылды асыклау буенча безнең замандаштың эшмәкәрлеген күрәде. Шагыра мин ул ошы китапты язган кешеләргә шөкәтен рәхмәтлемен, бит әле дә мактайым. Әгәр дә кемдер башлап ташлаган икән, ослый алмай икән, ул кешегә ярдәм итәргә кирәк. Ослы битерһен, үзенең ошы дөньялыгы дөньялыкта шул хезмәтенең ямешен күреп, рәхмәтен ишетһен ине. Анан шәҗәрә төдегән вакытта кемнеңдер кемгәдер 2-3 туган, сыбыгысы туган икәннәр, хатта туган түгел икәннәрен, яки бөтенләй икесе уйламаган кешеләрнең туган икәнен күреп, аптырап, кыланып йөргән кешеләр күп бит инде. Һәм мин шунда уйлыйм, ошо туган кардәшлек күзләренең үзеннән үзе калкып сыккарын беләм. Ул уйламаганда аңа улым дип эндәшә башлый. Агаем, туганым дип эндәшә башлый. Үзенең коданың кодагы икәнен дә китереп чыгара. Шулай кода ягынында бит әле инде матур күзләр бар. Кодагаем, кодасам, йырларга ингән. Безнең бүтән күңел моңнарыбыз калган. Чөнки аны шул бер сәмт ару туган ашу бүтән менә башы бит инде шул ике кешенең генә кушылуы түгел, рудан кушылуы белән әйтеп кисәй китү бит инде. Менә шуңа тора. Шәкәр шәҗәрә байрамында үлгәшелгән эшләрнең дәвам итүенең нигезле булуының юлы бер. Кардәшлек икәнен, кардәш һүзләр белән үндәшү үзләтергә, үндәшә башларга бер-бергә. Һәм шунда үзеңнең нидер бер хана үткәрергә. Нимә үзгәрер икән ике кешенең арасында, үз кешенең арасында? Шул аруза. Алар бер-беренә исемләп кенә түгел. Лира, Роберт, Маратик дип кенә түгел, әйме? Марат кустым, Марат энекәшем, Марат мырзам, Лира һеңелем, Роберт туганым, кызам, кайынбикәм, Әлбені қойын менің қойын беге. Әкей, салават қайныш. Бүттінне екінсі түрі біне сәбет. Мәй ұрамалғын әндәшіп қарағы бұла. Әшінен бірі кесі кешіге. Шу хүз әлленді немәдер үстей. Мен хаттаны ұрамал мана қайбір кешілерге ханап қарарысын әйтерінім. Тілге индірерінім. Әм шәжәрі байрамдарының шәжәрінің дауам етілуін мен шында көрем. Сөнки ол бик табиғи, дуаттар бойына кешілік расылаған юл.
Ярай, сәрвәр әхирәт, бүгінгі тапшыруда қатнашуың үшін Виктор рәхмәт, артабан ижади уңыштар тілейм.
Мені һәр вақыт бір нәмә қуандыра. Әле қойдалыр, Европа елдәрінде туғандың туғанына ғына түгел, хатта ата әсәһенә исеме менән үндәшу хилафлық деп һаналмаған заманда, біздің халықта, бигерәк тә ауылдарда, кешеләр бер-береһенә кардәшлек һүҙҙәре менән өндәшә. Туғаным, һылыуым, ҡустым, энекеш, кейәү, еҙнә, абзый ти ул. Ҡайһылай матур, һоҡланғыс ғәҙәт был. Ошо байлыҡты, ошо ҡабатланмаҫ хазинаны юғалтмаһа ғине. Ошондай изге теләктә тапшырыуыбыҙҙы тамамлайбыҙ. Барығыҙға ла, үҙегеҙгә лә, бөтә туғандарығыҙға ла иҫәнлек теләп, мин Әлфия Батталова һәм режиссер Люция Тимербаева һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Һау булығыҙ.
Уважаемые слушатели, сегодня в цикле «Доброе братство, лучше богатство» прозвучала передача на башкирском языке. Программу к эфиру подготовили режиссер Альфия Гелязи, звукооператор Гульнара Хикматульна, редактор Елда Скрипостина. До свидания.
Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».